Bost minutu goizeko hamarrak izateko. Koldo Almando, segunon.
Egunon.
Azalpen handirik akaso ez du behar. Zin etartea girotzeko gaur aukeratu dugun musikak, Behind the Green Door, porno film ezagunaren soinu banda entzuten ari garena. Eta Koldo, gaur aipatu nahi duzun albistea, Parisko porno zinemarako azken aretoak, ateak itxiko dituela aurki.
Bai, pornoaren urrezko aroko soinu banda hau, ba, hain zuzen ere, alako albiste triste bat entzat, ez? Zine areto bat iztea, beti delako albiste triste bat. Eta hori gertatuko da Villeneuve kalean, ez? Parisko erdigunean zegoen Villeneuve, dagoen Villeneuve kalean, zegoen Lebe Berlei zinemaren ba, itxirarekin, ez? Mm-hmm. Hau da, Nun eta Parisen geratzen zen, bueno, ba, zine porno, edo pornoa proiektatzen zuen zine bakarra, eta bueno, esanguratsua da, baina itxi behar dute, ez?
Zergatik, zer gertatu da negozioarekin?
Bai, bueno, askorekin gertatu dena, ez? Mm-hmm. Ba, pornoaren negozioak beste bide batzuetatik jo du, Parisko erdigunean ere lokalen alokairuek eta ba imaginatu dezakegu, ez? Irudikatu dezakegu zenbateko kostua duten. Eta bitxia dena da hori, ba 70garren hamarkadan, ez? Giscard d'Estaingek halako lege bat ezarri nahi izan zuen ba porno zineak isteko, gehiegi zeudelako eta arrakasta itzela zutelako, eta ikusi hamarkada gutxi batzuen ostean, ba, desagertu egin dira, ez?
Beste modu batzuk, internet eta barresan egin duzu.
Ba, ja, argi dagoena da, ba, eduki pornoak edo kontsumitzeko beste modu batzu ditugula. Ez dira honezkero film luzeak kontsumitzen, ez goaz film luze bat ikustera, baizik eta klip txikietan kontsumitzen dugu. Pantalla txikietan, askotan ere kanal ezberdinak edo pantalla txiki hoietan, pantalla txikiagoak ere irekita eta aldi berean ba pelikula ezberdinak ikusita. Eta bueno, ba horrek ekarri du pizkat bazin hauen gainbera.
Eta porno zine egiteko molde desberdinez hizketan ari garela.
You're gonna love Barcelona.
It's your first time here, right?
Yes.
Oh, it's so exciting.
Are you hungry?
Yes.
We have brunch.
She convinced me to spend the last of my savings.
Hau zer da, Koldo?
Hau hain zuzen ere, ba, bueno, gaur mai gainera ekarri dugun zine zuzendari baten ba, lana da, eta bere lanaren moldea nolako den erakusten duen nolabaiteko audioa, ez? Esan dugu, zine pornoak bueno, ba, aldaera asko izan dituela, asera batetan ba, film laburrak ziren, gero luzemetra izatera pasatu ziren, geroago, ba, bueno, ba, klip txiki horietan kontsumitzen ditugu, eta bueno, horrek ekarri duena da, ba zine industriaretan aldaketa handiak egotea, ez? Ba garai batean musika idazten zen pelikuletarako, ba gidoilariak zeuden, guzti hori desagertzen joan zen alako ba sinpletasun batetara jotzeko, nolabiteko ba pornoaren banalizazio bat ere emanda, ez? Bitxia da, baina askotan ez dakit. Batek bere buruari ere galde diezaioke, ez dute zen hobea ba, pornoa debekatua edo sekretua edo baztertua zenean, ez? Orduan ba, magia eta misterio gehiago zuelako, gaur egun, ezakit, hain oskuro izan da, ba, grazia eta morboa ere galdu du, ez? Eta bueno, gaur onakarri dugun zuzendaria Erika Lust du izena, zine porno zuzendaria da, eta, bueno, niri gustatzen zait, berak egiten duen pornoa nolabait aldarrikatzea, ez delako, ba, post-porno diskurtso intelektual honetan sartzen, ez? Baina bere zineak baditu ezaugarri bereziak, eta ezaugarri horien artean da, ba, bueno, ba, generoaren trataera, ez? Ba, genero ezberdina nola tratatzen ditu, gorpuzkera anitzak erakusten dituela, eta badula nolabaiteko gustu hori berriro ba pelikuletan bai musika, bai gidoia, bai pixka bat dekoratuak eta zaintzearena, ez? Morboa berreskuratzearena. Ez du pornoain nolabait gimnasia pornoa egiten, baizik eta morbo hori bueno, ba lantzen saiatzen da eta nik uste askotan lortu ere egiten duela, ez?
Erika Lust.
Erika Lust, bai, Estokolmon, Suedien jaiotako emakume bat, Bartzelonan bizi dena aspaldi. Tantzuten ari garen ba, piezatxo hau adibidez bada, berak badu alako sail bat edo bilduma bat, garai batetan film porno laburren ideia berreskuratzen duena, eta honetan egiten duena da, bueno, bai, edo lagun, edo bueno, ari idazten dioten hainbat zaleen aitormenak hartu, sexu oroitzapenak edo sexu fantasiak hartu, eta gehien gustatzen zaizkien hoiekin, ba, gidoitxo batekin, eta orduan filmatu egiten ditu, ez?
X-Confessions,
ez da? X-Confessions izan dute, ez? Ba, aitormenak. Eta bueno, oso bitxiak dira, entretenigarriak esan behar nuen, baina hori...
Norberak erabakiko.
Bueno, ez, norberak ez, hori ez da esan beharrik ere. Ala da, eta kitxo.
Ba, gaur X Confessions, Erika Luz zinegailearena, Koldo Almandozek ekarri diguna. Ondo segi, Koldo?
Berdin.